tačno na 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Današnje izdanje emisije Čitač posvetili smo Umbertu Eku. Bio je jedan od onih ljudi za koje se kolokvijalno može reći da sve znaju. Doktor nauka, univerzitetski profesor. Bio i novinar, pisao doslovno do poslednjeg daha. Knjige koje je napisao i posjedao u ličnoj kolekciji važan su deo njegovog života. U imenu ruže na početku Eko navodi latinski citat: "Svugde sam tražio mir, ali ga nigde nisam pronašao, osim u nekom kutku s knjigom." Verovo je da čitanje, ne pisanje, donosi besmrtnost. Onaj koji ne čita, mogao bi da shvati da napunivši 70 godina živeo samo jedan život. Onaj koji čita, živao je 5000 godina. Čitanjem uvek iznova postajemo besmrtni, govorio je Umberto Eko. Eko je diplomirao filozofiju, a doktorirao sa tezom o estetici Svetog Tome Akvinskog. Karijeru je započeo u umetničkoj redakciji televizije Raj. Predavao je na nekoliko univerziteta. Autor je brojnih romana, pomenuću samo neke: Ime ruže, Baudolino, Fukovo klatno, Ostrvo dana pređašnjeg, Praško groblje, Nulti broj i mnogi drugi. Pisao je seje knjige iz teorije i istorije, književnosti i filozofije. Tako da današnja emisija, kao što rekoh, govori o Umbertu Eku. Današnju emisiju Čitač posvetili smo italijanskom književniku, profesoru, novinaru, šta sve nije bio za života, Umbertu Eku, koji je inače umro 19. februara prošle godine u 85. godini, a 26. februara objavljena je knjiga koju nije dočekao, Pape Satana Lepe. Knjiga je eseja objavljenih u italijanskom nedeljniku Espresso, gde je on godinama sarađivao. Naslov knjige, da samo pojasnimo, sadrži prve tri reči koje otvaraju poglavlje pakla, božanstvene komedije Danteove, i neprevodive su. Sa mnom u studiju su, krenemo redom, Mirela Radisavljević, Aleksandar Levi i Elizabet Vasiljević, koji su preveli jako brzo ovu knjigu Umberta Eka, koja je to posthumno izašla, iako je on učestvovao u njenom radu, ali prosto nije dočekao njeno, da je drži u rukama. Moramo reći da je ova knjiga stvarno interesantna po mnogo čemu, jer sadrži razmišljanje Ekovo na sve teme i on je tu pokazao svoje veliko i bogato znanje jednog velikog intelektualca. I možda, Elizabet, za početak da nam objasnite taj naslov koji je neprevodiv i zašto ga je možda Eko baš hteo da istakne.
Ja sam htjela u stvari prvo da kažem nešto i o samoj izdavačkoj kući Lanavedi Tezeo, koja je izdavačka kuća koju je Eko osnovao sa piscima i saradnicima iz Bompjanija kao znak protivljenja spajanju dva najveća italijanska izdavača, Mondadorija, koji je vlasništvo Berlusconijeve porodice, i RCS Libri Rizzoli, čim se u stvari monopolom po njemu zapretilo više glasio i slobodi govora u Italiji. Eko je kumovao tom imenu kuće, lično je uložio novac kao i mnogi drugi koji su prišli u stvari k toj kući, i po planu ova knjiga trebala da bude objavljena u maju mesecu, međutim požurili su i hteli su da Eko dočeka u stvari njeno objavljivanje. Nažalost, ona je objavljena nedelju dana posle njegove smrti.
I to je u stvari testament, prvog kako se obično kaže.
Jeste, i to je ono što je interesantno još, je da je prvog dana kada je knjiga izašla prodato je 75.000 primeraka. Znači, samo za jedan dan.
Ali vi ste relativno brzo preveli, jeste? Vas troje radilo, ali je ovo jedna jako složena i obimna knjiga.
Jeste. Geopoetika je to odmah preuzela i dobila je prava vrlo brzo i nas troje smo pristali da to radimo, jer je jedino tako bilo moguće objaviti za sajam. Knjiga govori inače nečemu što je jako teško identifikovati, a što nam Eko zapravo sažima u taj naslov koji mogli bismo da kažemo da ne znači baš ništa. Znači, pape sa ta nalepe...
To se ne da prevesti, ili tako?
Ne da se prevesti. Preuzeti iz sedmog pevanja pakla Dante, one božanstvene komedije, i mnogi su pokušavali da daju tumačenje šta to znači i moglo bi se reći to izgovara Pluton, bog podzemlja. Moglo bi se reći da je to neko demonsko prizivanje satane u stvari, ali nikada niko do sada nije se potvrdilo šta je tačno to i šta bi trebalo da znači. Inače, ne znači ništa, ja mislim da zato ja koji izabrao to za nas knjige, kao što ne znači ništa društvu u kojem živimo, u kojem je sve besadržajno, da je sve fluidno, bez suštine, bez značenja. Ideologije su neizbežno poražene, ne postoje, ne postoji više levica, desnica, ne postoji više vrednosti za koje se vredi žrtvovati, da ne govorimo o zajednici ili naciji sa kojim se recimo treba identifikovati ili kojim se treba ponositi. Danteov citat koji Eko bira ovde za naslovi kao slogan ove knjige zapravo izražava jednu sveopštu konfuziju vremena u kojem živimo i jednu dekadenciju vrednosti sećanja, i to individualnog, pa samim tim i kolektivnog. I to je ono u stvari što se on stalno poziva na tome, na to koliko nam je bilo lakše živeti ranije i koliko malo, sa malo stvari smo se zadovoljavali.
Bili smo zadovoljni,
jest,
da.
Jeste, jeste.
E sad, u podnaslovi konike,
da,
fluidno društvo,
jest,
pa možda Aleksandar Lajda nam to...
Ja sam upravo, to je ujedno i prvi esej koji se nalazi u ovoj knjizi, gde Eko objašnjava upravo šta je to fluidno društvo. To u stvari, to upravo kao što je Elizabet malo pre rekla, to je neka vrsta sadašnjosti u nastajanju. Znači, upravo ta konfuzija i taj sam termin fluidnog društva je preuzeo od poljskog sociologa Zygmunta Baumana. Pa kad smo već kod te priče, da kažemo da je Bauman 9. januara ove godine preminuo, tako da eto i on ima neki, da kažemo, tribut u ovoj knjizi. Po Baumanu karakteristika te sadašnjosti, evo upravo to piše u ovom eseju, u nastajanju, spada i kriza države. Jer koliku slobodu odlučivanja imaju nacionalne države ako se ima u vidu moć nadnacionalnih institucija? Nestaje institucija koja je garantovala pojedincima mogućnost da na ujednačen način reše različite probleme koje je naše doba donelo, a ta kriza prenela se i na krizu ideologija, pa samim tim i na partije, kao i na bilo kakvo pozivanje na zajedničke vrednosti koje bi omogućile pojedincu da se oseti delom nečega što označava njegove potrebe. Znači, sve više se ide ka toj individualnosti, ka toj subjektivnosti, i upravo to ljude čini i nesigurnim. Ovo je samo taj
deo,
prvi...
Deo jedan.
Da, da, deo tog, ali vrlo kratkog, znači praktično samo dve strane, i to je možda jedan od ozbiljnijih, da kažemo, članaka ove knjige, ali potom kroz knjigu ljudi zaista mogu da se upoznaju sa najrazličitijim temama koje je Eko obuhvatio u ovoj knjizi.
Ja kad sam zatvorila korice ove knjige, shvatila sam u stvari da dosta tekstova se bavi novim tehnologijama, znači društvenim mrežama, fenomenološki se Eko odnosi prema svemu i kao što ga znamo kao velikog intelektualca, on to lucidno promišlja, ima dosta humora i taj humor je u stvari taj zdravi humor koji nas otrezni i shvatimo o čemu se to radi, ali da nam ne bude suviše teško. Zato je taj humor možda bitan. Ne znam, Mirela,
jeste,
kako ste vi
ovu
knjigu
kad,
ukupno gledano?
Ukupno gledano, raznolikost tema koje je Eko ovom kolumnom zapravo obuhvatao u tih 15-ak godina, koliko su izlazili ovi članci čiji je izbor načinio kao nastavak ranijih kolumna iz Svaštare koje je on već preizdavao u vidu knjiga. Ovo su svežiji članci i govore nam upravo o tome koliko je ta Ekova duhovitost značajna za preživljavanje u ovakvom komplikovanom i teškom svetu u kojem živimo. Da nije humora teme ovako obrađene, bilo bi porazno, zaista, teško bi moglo da se podnese. Ovako on uspeva da čak i teme kakve su teroristički napadi koji su u poslednje vreme prisutni.
Da, on je doživio one francuski napadi, o tome
tako
komentariše.
Tako je, onaj
Charles Hebdo, sve komentariše.
Poslednji napad u Parizu, ali eto i to njemu posluži da nas podseti na sve ono što Pariz u evropskoj kulturi predstavlja, u književnosti, filozofiji, na filmu, umetnosti, slikarstvu i tako dalje, i zbog čega nam je, recimo, važan, pa čak i one teme koje su, moglo bi se reći, svuda prisutne, pa i kod nas, kakva je opšta nekultura koja polako je zavladala i sve primitivniji odnosi među ljudima, da od toga takođe napravi jednu duhovitu smešu, moglo bi se reći, misleći na italijanski politički život i ostali društveni život, osvrćući se na to da sve češće se međusobno ljudi isključivo vređaju i svađaju, i da je onda i publika navikla da takve sadržaje
i to najbolje
i prima,
se gleda i sluša,
gotovo da ih i traži, od realitija do političkih emisija i uopšte odnosa u politici do samog parlamenta i tako dalje.
Pa ja mogu da primetim da su univerzalne teme. Mislim, kada piše ono političarima, kad piše o bilo čemu, o realitima, o talk show na televiziji, to možemo sasvim lepo da razumemo ovde. Sve je nekako primenljivo i ovde.
Sve je primenljivo kako ovde, tako i na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, ili možda u nekoj Južnoj Americi i tako dalje.
Tako da on nije lokalan. Mislim, ako kažemo italijanski autor, on nije toliko vezan za Italiju, on je, ta priča je univerzalna njegova.
Tako je, on polazi od lokalnih italijanskih događaja najčešće, ali to jednostavno ima univerzalni značaj.
On ih ne obrađuje lokalno. Znači, on to što široko radi sa tekstom, sa temom što radi, to nije obrađeno lokalno, znači za jednu lokalnu upotrebu. To je obrađeno na jednom višem nivou i zato je to primenljivo i zato se ljudi prepoznaju to.
I zato se ovaj knjiga i čita na kraju.
I zato.
Svuda.
Ono što je fascinantno meni jeste u stvari kuda Eka odvedu te krajnje neke trivialne teme. Imate, recimo, kad on kaže da on nije ni na Facebooku, ni na Twitteru, ni na bilo kojim tim mrežama društvenim, jer to pravo mu garantuje Ustav Republike Srbije, Italije. Ali to jeste, znači, meni Ustav Republike Srbije garantuje da ne budem to. Ali, recimo, kad govori o pritužbu, u jednom trenutku su se đaci u Italiji bunili
da,
zašto su im tako teški zadaci na maturi, to je strašno, matematika je jeziva. A on kaže, znate šta, kaže, ja znam u moje vreme, kaže, mnoge đake koji su poginuli u ratu, ali ne znam nikoga, ni jednog đaka koji je poginuo ili umro od teških zadataka na maturi. Tako da, zašto je matura postala problem roditelja? Tada su se roditelji uključili i branili decu da su teški zadaci. Govori o tome i zašto ni podaštavamo decu. Deca nisu glupa. Zašto su to teški baš zadaci za njih? I tako dalje, i tako dalje. Govori
da,
o političkom angažmanu. Jeste, obrazovanju ima. Jeste,
dobro, i on
jeste.
Je profesor i bio u nepoznanom radu sa studentima.
I to se vidi, pokušao je da objasni zašto je klasično obrazovanje neophodno i najsavremenijim informatičarima. Na prvi pogled za njihov posao, za ta zanimanja koja ranije nisu ni postojala.
Meni je fascinantan onaj esej u kojem je upravo meni Mirela pričala o tom događaju ranije, a sada sam mogao da ga pročitam u ovoj knjizi. Naime, na Raju postoji na televiziji, znači italijanskoj, nacionalnoj kviz koji se zove Eredità, nasledstvo, u kojem ima razne igre i gde treba da se iskaže različito znanje. U jednoj emisiji postavljeno je pitanje kada je Hitler postao kancelar i ponuđena su bila 4 odgovora. Eko, to opisuje zaista maestralno kako su izgledali ti kandidati, znači mladi čelavi momak sa lančićem, sa krstom oko vrata, lepuškasta devojka i tako dalje, baka i šta već, kako su oni već svi izgledali. I dati su, znači, 4 odgovora, 33. godina, 48., 64. i 79. I kandidati odgovaraju redom, počevši najpre od lepuškaste devojke koja je odmah rekla da je to 64. Potom je mladić tvrdio da je 79. Treći kandidat je tvrdio 48. A kada je došla na red poslednja kandidatkinja, ona i onako nije mogla da kaže nešto drugo, nego je zbunjeno rekla 33. Tako da ni ona čak nije bila u sigurno tačan odgovor. A potom je nakon nekoliko emisija bilo pitanje i o Mussoliniju, znači ako se i
uzme, lokalna.
Da, lokalna, da, ajde, kao ne moraju da znaju da je Hitler nije živao posle Drugog svetskog rata, ili da možda veruju u neku teoriju, del tako, da.
Imamo i to priču teorije zavere.
Teorije zavere, ajde da makar da se vidi za Mussolinija. Pitanje je bilo vrlo teško. Kada je Mussolini sreo Ezru Pounda? Međutim, ponuđeni odgovori su bili 37., 58., 69. i tako dalje. Tako da sam Eko kaže, naravno da nije obavezno da neko zna kad je Mussolini sreo Ezru Pounda, ali mora da zna da Mussolini nije živeo 59., 68. i 77. Tako da, eto, nešto što je neko i lično video, ja se tačno sećam kad je Mirela meni pričala o tome, sada je on zaista to izneo u knjizi.
Pagine gettate Radio Beograd 2.
Nastavljam razgovor u emisiji Čitač o posljednjoj knjizi Umberta Eka, Pape Satana Lepe, koju su preveli sa italijansko Aleksandar Levi, Mirela Radosavljević, Elizabet Vasiljević, i mi ovako spontano pričamo svi zajedno, pa posebno vas ne najavljujem sve, ali evo možda jedno pitanje, pošto Mirela i Aleksandar rade na Filološkom fakultetu na katedri za italijanski jezik. Kako kopirati sa interneta? Ima jedan interesantan odeljak, to jest studenti koji najviše koriste internet u, možda u svojim seminarskim radovima, u pisanjima i tako dalje, pa Eko i o tome govori. Vi ste se sigurno sretali sa bezbroj takvih primjera i on govori da prosto profesor i ne može da zna da li je to uzeto sa interneta, ako je neka manje poznata ličnost. Da li je bilo u vašoj praksi? Pa sad vidimo da li je primenjeno ovo što je Eko pričao. Pisao.
Da, naravno da je bilo u našoj praksi da studenti kada od njih tražimo da se pripreme za konverzaciju na neke određene teme, istoga časa vi vidite da je to skinuto sa interneta i vredno su naučili na pamet, ali pokušavamo onda da ih prekinemo i da ih nateramo da malo se i kritički na bilo koju materiju osvrnu.
Zaista, i da čitaju Eko, što više, to Eko upravo kaže.
Od početka kada je u pitanju internet kao, da kažemo, nepregledna ponuda i onoga što su informacije i neki podaci i znanje, ali istovremeno i ponuda laži, zabluda, pogrešnih podataka i tako dalje, da u stvari bi profesori, nastavnici morali da postanu kao neki saobraćajci koji će učenike ili studente
usmeravati
ka proverenim izvorima.
Jer znanje interneta je veće od znanja profesora. To je, ali to ne znači da profesori nisu neophodni. Upravo moraju da vas pitaju i da usmeravaju. Yes. On je protiv, da kažemo, glupog tog prepisivanja.
Da, on nije protiv tehnologije, ali ima nekih segmenta.
Kogod je sposoban, nikako nemojte da ih... recimo, malo pre Mirela pričala o našim tim prepisivanjima, pa sam se setio jednog vrlo simpatičnog primjera. Mi inače držimo pomoćni predmet na Filološkom fakultetu i tu znanje nije veliko, znači u pitanju je samo osnovno znanje. I sada mi smo davali različite teme i sad tema se zove un libro, kao o nekoj knjizi treba da pišu. I sad očekuje se ipak da nešto tu najprostije, 2-3 rečenice, međutim tu onda stiže analiza Bulgakova, majstora i Margerite i tako dalje na italijanskom.
Tako,
da, nešto što oni na svom nivou nikada ne bi mogli, jer još nisu naučili da kažu ni dobar dan i doviđenja, kamoli da,
da
napišu esej o tom. Tako da onda se prepozna zna da je to nešto korišćeno. Ko je pametan?
U tom poslednjem tekstu koji ovdje završava knjigu,
to je 2015.
Jeste, 2015. Upravo govori o tom filtriranju, kako ga on naziva. Kako filtrirati informacije koje mi dobijemo na internetu? Jer on kaže sam da svako od nas lako filtrira sajtovi svog domena, ali bi meni recimo bio problem da utvrdim da li neki sajt o teoriji struna daje tačne ili netačne podatke. Ni škola ne može da nas uči kako da filtriramo, jer su i nastavnici u istom položaju kao i ja. Jedan profesor grčkog može da zakaže pred sajtom koji govori o teoriji katastrofe ili recimo o 30-godišnjem ratu. On tu sad daje jedno rješenje, jeste. On tu daje u stvari rješenje da bi novine trebale da uzmu ulogu, jer novine preuzimaju sve svoje informacije sada sa
sajtova,
neta.
Da.
I to je, umjesto da ih tako slepo, nekad su čak i netačne, pa ih objave u novinama, ali umjesto da ih tako slepo preuzimaju, on sad predlaže da u stvari novine trebalo bi svakog dana da posvete barem 2-3 stranice analizi web sajtova. kao što rad se radi sa knjigama i filmovima, i da ukažu zapravo na one koji su pošteni i, koje, i da prokažu one koji prenose novinarske patke ili već netačne informacije.
Da, i po mom mišljenju će do toga i morati nužno da dođe s vremenom.
Jeste, kako, jeste.
Kako
to jeste
sajtovi
skupo, jer on pa, sve završava važni. Tekst, kaže, ovaj, ako bi se tako nešto uradilo, učinili bi ogromnu uslugu javnosti, a možda bi to bio razlog da mnogi internetski surferi koji su odbacili novine, opet počnu svakodnevno da ih prelistavaju. Jer naravno za realizaciju ovakvog poduhvata novina je potreban tim analitičara od kojih bi mnogi morali da se traže izvan redakcije, što je nesumnjivo skupo, ali bi u kulturološkom smislu bilo neprocenjivo i obeležilo bi početak jedne nove uloge štampe, što je u stvari onako jedan udarac priličan za štampu.
On u stvari ima kritiku prema tim novim tehnologijama, ali onu razumnu i iskrenu, kao kad priča o mobilnim telefonima, to ono što i mi primećujemo, da ljudi idu ulicom i ne udaraju jedne u druge, i on navodi primjer kako je namerno se sudarim se na gospođom.
Da. I preporučuje da to svi rade.
Da svi uradimo, da im pokažemo da to ne valja raditi.
Jeste,
i onda ono što svi zapažamo, zašto su, to kaže Eko, ja ga citiram, zašto su nestali susreti licem u lice, zašto ne posmatramo krajolik oko sebe i ne razmišljamo o životu i smrti, već samo bespomučno brbljamo, pri čemu gotovo nikad ne saopštavamo ništa hitno ili nešto hitno, naši životi pretvaraju se u dijalog osobe koje se nikada ne viđaju. I to je otuđenje i samoća u gomili, kako bi rekli danas. Mnogo, evo, ja bi mogla svaki ovaj, da kažemo, jednu stranicu
a
da nešto citiram.
Sve su teme praktično dotaknute.
Možda je interesantna, malo pre pomenu, ovaj, priču o teorijama zavere, koje su toliko popularni, prisutni i na društvenim mrežama i u razgovorima, i Eko su u jednom velikom poglavlju baš bavi teorijama zavere sve od 11. septembra pa nadalje, i to je isto vrlo interesantno. Mnogo što bi mogli još pomenuti, ne znam šta je vama bilo, ako morate da izaberete jedan tekst ili jedan esej, šta je najkarakterističniji?
Nekad svako po jedan koji
jer je teško odlučiti.
Vrlo je teško to reći, možemo samo da kažemo da smo mi sa radošću prihvatili tu ponudu da u tako kratkom roku prevedemo ovu knjigu, upravo zato što jednostavno živimo u tom brzom vremenu, u tom fluidnom društvu o kome knjiga i govori, gde se sve brzo zaboravlja i gde je sve manje kočnica, opomena, kritičara tog društva, pa da jednostavno svi ti Ekovi članci ne ostanu zaboravljeni. Baš smo sada
da
proveravali, još uvek se nisu pojavili prevodi, recimo na engleskom ta knjiga nije izašla.
Znači sve pohvale vama prisutnima.
Ali nas je bilo troje.
To mislila, nego naprosto da se i ono što je samo Meku bilo važno, zbog čega je on gotovo do posljednjeg dana svog života bio toliko aktivan, a to je da se važne stvari otrgnu od zaborava.
I ovaj, upravo ova knjiga, da kažem, otprilike, ne znam sad tačno, za tačnu godinu, pokriva 15 godina. Znači, neki članci su od 2000. do 2015. 15. A još uvek imaju tu aktuelnost i on je jako lepo to poređao pod neka poglavlja.
No,
tu se nešto ponekada i ponovi, čak se ista rečenica nađe u nekom tekstu nekoliko godina kasnije. Ali to su one efektne stvari koje ovaj, on kada jednom, mi, pošto smo ga znali lično, kada jednu ima efektnu stvar, voli da je upotrebi više puta, zašto i ne.
Pa kad govori o medijima, mi se nalazimo u radiju, on baš govori o toj radio hipnozi, i to je jedno lepo sentimentalno putovanje u detinjstvo, kad on pokazuje kako je njegov otac sa pažnjom unet slušao radio programe, pa i on odrastao uz radio programe, to danas je sve ređe, i mi smo s toga svesni, ali svejedno radio ipak živi, i evo i mi smo ovde i pričamo nekom i neko nas sluša.
Jeste, to je, ja mislim, poslednje uporište nekog drugačijeg načina odnosa prema kulturi, odnosa prema knjizi, odnosa prema umetnosti uopšte. Ljudi koji rade na radiju nekako imaju drugačiji odnos prema tome, barem koliko se meni čini. Drugo, mislim da imaju malo više možda vremena nego na televiziji, pošto se tamo sve
brzo, kratko,
što brže, u 2 minute, u 3 minuta, a ovakve emisije su u stvari bogatstvo i ljudi slušaju, ove emisije. Mislim, ova knjiga je stvarno, vi ste pitali šta nam se najviše, da izaberemo nešto. Ja ne mogu da izaberem, mislim, meni je bilo fascinantno, recimo, obrazovanju, o medijima, o tom realitima.
O tome koliko je danas bitno pojaviti se, znači,
biti,
to je
da,
zaista
taj izgled
jedan
neki
ovaj,
koji je
slikati
potpuno,
se.
Da, slikati da. Se.
Bilo
u stvari,
gde.
Negde je ova knjiga po meni zapravo povod da Eko iznese svoj pogled na svet koji odumire. Znači, odumire i to onako iz vizure jednog čoveka koji sa dugogodišnjim stažom čitanja, sa dugogodišnjim stažom pisanja, bavljenja uopšte čovekom i društvom.
E sad, da ne bi ostali samo na ovoj knjizi, prosto moramo da nešto pomenemo neke radove Ekove koje ste takođe vi prevodili, bilo romane, bilo kao monografije. Imamo poslednji roman, njegov Nulti broj, kod nas je objavio Vulkan, gde on u stvari opet ukazuje na moć ili nemoć medije usred uticaja centara moći, gde se zamagljuje istina i tako dalje. Tu imamo opet i tu priču o teorijama zavere i imali ste to, da kažemo, i sreću i, da kažem, zadovoljstvo, prevedete i njegov poslednji roman, Mirela i Savljević i Aleksandar Lev.
Jeste, taj poslednji roman Nulti broj je ujedno i najkraći, najsažetiji roman koji je Eko napisao o početku 90-ih godina i medijima, štampi prvenstveno u Italiji u to doba, u doba praktično uspona Berlusconijevog, kada je bar u Italiji se očitovao taj fenomen da je nezavisno novinarstvo u neku ruku prestalo da postoji i kada se štampa pretvorila u mašinu za blaćenje svakoga ko bi se onome ko štampu finansira na neki način suprotstavio ili mu bio jednostavno pretnja, nepovoljan i tako dalje.
Pošto je sam se, znači, bavio novinarstvo, on ima jednu poruku za nas novinare, koja je vrlo važna, ta rečenica u romanu. Novinari moraju da doprinose sprečavanju vladavine laži i manipulacija. To je on govorio u okviru predstavljanja ovog romana.
Jeste, ujedno iznoseći sve vidove kroz koje se ta manipulacija obavlja, odnosno kako se ljudi diskredituju i diskvalifikuju putem štampe.
Ima tu još dosta knjiga koje ste radili, ali mislim da je isto karakteristično za njega, za Eka, Praško groblje. Tu se on vraća pričama o Jevrejima, jer u ovim esejima također imamo priču o antisemitizmu, uopšte odnosima
zajednice. Celo poglavlje je posvećeno rasizmu, imamo u ovoj knjizi. Da, a u Praškom groblju je zapravo obrađeno taj 19. vek, druga polovina 19. veka, stvaranje teorija zavera, širenje antisemitizma koje će dovesti do dve velike klanice.
Da, to je osnova bilo protokol sionskih mudraca i tako dalje, ali s obzirom da Eko te neke stvari, kažemo, na vrlo suptilan način piše, oni koji ne znaju i nisu dovoljno upućeni u njegovo pisanje, mogli bi da pomisle da je on upravo to antisemit, ali to u stvari samo, da kažemo, neko ko ne zna šta on i na koji način želi nešto.
On je govorio i protiv fašizma i raznih pojava koje je viđao oko sebe svakodnevno.
Svakako da to sigurno ne bi...
Zaista je teško zamisliti nešto o čemu Eko nije pisao, zapravo.
Kad pogledamo one monografije koje mu radio, istorija lepote, istorija ružnoće, beskreni spiskovi, istorija miski zemalja, tu je u stvari... To je, da kažemo, enciklopedijsko znanje njegovo kompletno iz istorije umetnosti, uopšte njegovo znanje iz književnosti. utkan u te knjige koje, samo to da je napisao, to je već veliki posao. Tako da, ne znam,
to je u stvari, to nije on govorili... toliko napisao koliko je on u stvari, jer to je mali deo ako pogledate
to su njegova
razmišljanja. On je u stvari to jednostavno veoma lepo prikupio materijal, veoma lepe ilustracije i nešto što bi čovek mogao da nađe na internetu, sve te podatke recimo o Atlantidi u ovoj poslednjoj istoriji mitskih zemalja. Kada on to iznese i obradi, to je nekako
sasvim drugačije. I da pomenemo isto, kad govorimo još o Eku, njegov čuveni roman, koji je Ime ruže, koji je dosta doživao kritike, iako je bio, kažemo, prvi, sve to od oficijalne kritike, da kažem, da je on to malo podilazio, da kažem, čitalačkoj nekoj publici, da je to nije nešto bitno za njega, ali u stvari, kada se malo zagrebe, taj roman pokazuje takođe njegovo veliko znanje iz filozofije pre svega.
Pa jeste, bio je deo, naravno, kritike koji je teško mogao da se pomiri sa ogromnom, nesagledivom popularnošću tog romana, a takođe i Eku je teško oprostio upravo tu veštinu da i najobrazovaniji čitalac i onaj mnogo manje obrazovan žele i mogu da taj roman pročitaju.
A zato što je nekoliko nivoa, zato što to je u slojevima i to je jako vešto urađeno.
Zato na engleskom je izbačeno delovi na latinskom, to ne je skraćivano kao otprilike. To je ovako,
pomenula sam ovu knjigu zato što je imala planetarni uspeh, 45 izdanja jezika, prevoda, mislim, svakako jedna od najčitanijih ni njegovih knjiga, mada on verovatno možda i nije bio najsrećen s tom knjigom upravo zbog takvih komentara, on možda to i nije hteo.
Da, njemu je Fukovo Klati,
da, ali ja mislim da nije on mnogo se obazirao na rečima, komentare.
To je kao koje dete više voli.
Ali u svakom romanu on pokazuje je drugačiji, nikad se ne ponavlja, ulazi u sasvim druge teme. Baudolino, na primjer, odlazi u 12. vek u to utopijsko hrišćansko carstvo. Znači, od romana do romana, od knjige do knjige, upravo ne možete prepoznati da je to jedan autor.
Zato što sfera njegovih interesovanja je toliko široka da on može da bira što god hoće, o čemu da piše, jer to on se time bavi i on se time zaista detaljno bavi.
I voleo je knjige, pre svega knjige, nismo to rekli, bio veliki kolekcionar, ogromna biblioteka, njegova lična, voleo bibliofilska izdanja i o tome takođe govori u jednom od ovih eseja, to je dodirivati te knjige.
I napisao i zbirku eseja Biljno pamćenje, pod biljnim pamćenjem podrazumeva knjigu jer se ona štampa na hartiji koja se pravi od drveta, posvećenu bibliofilima.
Te se nadamo da će neko od izdavača da se zainteresuje i da za to, jer da ne bi trebalo tako brzo zaboraviti jedno veliko ime.
Evo, mi smo samo, govorili smo pre svega naravno o novoj knjizi koja nam je bila cilj da se predstavi, Pape Santa Alepe, ali i sve ove druge koje sam uzgrad pomenula su jako važne. I evo i ove koje nisu prevedene. Pa sad je na vama.
Jesu, na nama je da radimo dalje.
Na nama
je
da prevedemo, da. A na nekom drugom.
Na nekom izdavačima da se odluče za takav poduhvat.
Jer sada postoji i jedan tehnički, da kažemo, problem, jer sada prava pripadaju delimično novoj izdavačkoj kući, a delimično i dalje Bompjaniju, za kojeg je Umberto Eco godinama radio. Tako da, znači, tu ima nekih određenih problema.
Evo, pričali smo o Eku u emisiji Čitač, a sa mnom su bili Aleksandar Levi, Mirela Radosavljević i Elizabet Vasiljević. Preporuka za čitanje ove knjige, mi smo samo to takli, čak nismo ni ušli u sadržaj knjige, jer ima mnogo i poglavlja i mnogo tema. I pročitajte i svako će naći neku temu koja će mu biti interesanta.
Guarir non è possibile la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi. You got a chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know, protect what's dear, don't trade your soul, cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go, cause there's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi, la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tutto quello che ci sta, tutta l'emozione che ci sta.
Slušajte emisiju Čitač, još o Umbertu Eku, nakon razgovora sa našim gostima. Sad ćemo čuti deo intervjua koji je Umberto Eko dao pre nekoliko godina za jednu televizijsku stanicu u Sjedinjenim Američkim Državama. U ovom odlomku Eko govori o savetima mladim piscima, naravno duhovito na njegov način.
Not to believe to be an artist.
That's important.
Don't to take himself seriously.
Biti umetnik, u to ne treba verovati. Nemoj da ga shvataš ozbiljno, da ne pomisli da je inspirisan. Znaš da je genije 10% inspiracija, a 90% znojenje. Postoji jedna stvar koju ne mogu da razumem. Ti novelisti koji objavljuju knjigu svake godine. Oni gube to zadovoljstvo da provedu 6-7-8 godina da pripreme priču i uvek me kritikuju ljudi koji žele da objave knjigu u ranoj mladosti.
Have you to give me some suggestions about...
Jedan mladić me upitao da mu dam savjet kako da piše. Savjet je da ne možete da postanete general ako niste pre toga bili desetar, vodnik, poručnik. Idite korak po korak. Ne pretvarajte se da ste odmah zaslužili Nobelovu nagradu zato što to ubija svaku literarnu karijeru.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U emisiji Čitač danas smo govorili o Umbertu Eku, čitajte ga, uživećete u svakom njegovom naslovu, bilo da su eseji, filozofije ili romani. A sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Pensiero che volava libero nell'aria, guidando i mercenari in via del tutto straordinaria. Presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare. Si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare, disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Gli occhi sì, parlano e poi non sanno fingere, neanche voi maschere senza più nascondere. La colpa mi dirai è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà, e chi ha sbagliato ancora non si sa. Ma il caso volle che nessuno vinse la partita, dopo la guerra non restò che fumo tra le dita, e un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma la fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare. Tutta questa crudeltà, un'abitudine. Se loro quello che incontrano lungo il cammino, dicono che vengono a proteggere, ma la pace che tutti aspettavano ancora non c'è. Ma scendono lacrime, contano le vittime, mentre qui parlano facce bianche dai microfoni. Ma senza aver pietà, la gente aspetterà che un'altra estate arriverà, e già si pensa al caldo che farà. Vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, e un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà.